Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Como apuntábamos, neste mes de setembro arranca o curso político no Parlamento galego e hoxe toca analizar polo miúdo como están a ser estos primeiros días. O facemos da man de Montserrat Valcárcel, ela é deputada do BNG por Lugo no Parlamento de Galicia. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Moi bo día, moitas gracias.
O mesmo que arrancaba o curso político, tamén a semana pasada arrancaba o curso escolar. Dende o Bloque Nacionalista Galego insisten en que os recortes impostos polo Partido Popular gobernando a Xunta de Galicia provocaban moitas movilizacións neste comenzo do curso escolar, non? Cales son as demandas neste ámbito por parte do Bloque Nacionalista Galego?
Bueno, vou me centrar sobre todo nas demandas de Lugo. Se movilizan os pais, o que se moviliza a FAPACELE, porque houve moitos reagrupamentos nos que non se están cumplindo as ratios que estaban prometidas nese acordo que asignaran entre a Consellería de Educación máis as asociacións de pais. Entón, pois, hai moitas movilizacións neste momento. Son afectados, sobre todo, CPIs do rural, pero incluso tamén pois o das Mercedes de Lugo, e normalmente pois eso por non cumplimento de ratios, e tamén moitas veces por non ter profesorado de reforzo para alumnado con necesidades especiais.
Cree que todavía hai marxe de maniobra para reconducir a situación?
Sí, as demandas as vamos a seguir facendo, que pese que houve a semana pasada no pleno pois unha comparecencia do Consellero de Educación, no que decía que eran das mellores cifras, bueno, a realidade, polo menos algúns casos concretos, venen a decir que eso non é. Claro, non seguiremos facendo as demandas. Hai todavía marxe, crecer de profesorado que se pode movilizar, de profesorado que se pode tirar de lista de espera, pues bueno, sempre hai marxe para solucionarlo, se se quere.
Claro. Deixamos xa o inicio do curso escolar, un dos asuntos que indudablemente marcaban a xenda política dos últimos días, e nos metemos de cheo noutra cuestión que está novamente a saltar os medios de comunicación, o tema de Altri. Temos que lembrar que a eurodeputada do BNG, Ana Miranda, acusaba estos días os deputados do PP no Parlamento de maniobrar na Comisión de Peticións para que as denuncias presentadas contra a instalación da planta de Altri en Palas de Rei non fosen debatidas nesta comisión o vindeiro 3 de outubro por vía de urxencia, non tal y como se aprobaba na propia comisión parlamentaria a principios deste mes de setembro. Finalmente, grazas ao BNG, a Comisión de Peticións da Eurocámara si vai a debatir esas denuncias contra Altri, non?
Sí, exactamente, tal como describiches, pois eso denunciou Ana Miranda, a nosa eurodeputada, pois que houbera pois intentos de por parte do PP de que non se realizara, que non fora esa comisión de peticións o debate sobre Altri. Consideramos que é moi necesario, porque moi necesario parar pois esta industria que é contaminante para bueno, pois a zona da Ulloa e ao final para toda Galicia, e que se faga ese debate, sobre todo que non se reciban os cartos de Next Generation pois con ese fin, porque bueno, contrario do que se nos acusa, sí que estamos a favor totalmente da industrialización de Galicia, pero sempre que sexa algo non contaminante, algo que non vaya en contra dos intereses xerais, de que non estropee os nosos solos, os nosos recursos de auga, bueno, que realmente pois non vaya en colisión das outras actividades, neste caso pois unha zona agrogandeira como é Ulloa, unha zona de gran riqueza, pois o que colisionaría totalmente con esas actividades.
Lembrar que hai poucos meses houve unha gran movilización que estuvo liderada pola plataforma Ulloa Viva, con moitísima participación de xente, pero o que estamos a comprobar nos últimos meses é que dá a sensación de que se move todo nun plano máis político, non, si me permite.
Bueno, creo que Altri, como ben dís, houve unha movilización cidadá importantísima, sigue habendo, non pararon o seu aliento de facelo, eso é máis importante, que realmente a reacción cidadá é que non están a favor desto. Claro, desde el Partido Popular en principio decías hay que esperar a los informes técnicos, pero después ya hubo un pronunciamiento muy claro, realmente están actuando como comerciáis de Altri. Si hay que esperar a los informes medioambientales, pues hay que esperar a que atendan a esas miles y miles de alegaciones que precisamente se hicieron por la movilización popular, en moitas delas muy rigurosas, muy ben argumentadas. Fai nada, houve o informe do Consello da Cultura, que se pronunciou dunha maneira rigurosa e moi clara, principalmente en contra de Altri.
E rematamos esta conversa hoxe con Monserrat Valcárcel, deputada do BNG por Lugo no Parlamento Galego, e o facemos facendo referencia a esa 18ª Asamblea Nacional que vai a celebrar o BNG o próximo 1 de decembro. O fará, Monse, no mellor momento da historia do BNG, non?
Sí, eso, a verdade é un momento pois no que se está con moita forza no Parlamento. Somos 25 parlamentarios e parlamentarias os que estamos traballando arreo con ilusión, pois para dar esa alternativa posible de goberno desde o BNG, consideramos eso que se está no mellor momento da historia do BNG.
Bueno, pues dito queda, tenemos ocasión de falar máis en profundidade desa asamblea, porque aínda quedan máis de un par de meses, así que o contaremos aquí na radio. Monserrat Valcárcel, Monserrat Valcárcel, deputada do BNG por Lugo no Parlamento Galego. Grazas por estar con nos, moi amable.
Moitísimas grazas, un saúdo.
Grazas.